Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. АКШнын вакилдер палаты Буш идарасынын куткаруу планын кери каккандан соң кымбаттык кагаздар базарында ишилүү башланды. Казанда ураза гаетине жыйылуучулардын көпчүлүгү яшьлер иде. Оренбург өлкөсүнүн Куандык шаарында Рамазан байрамына жаңы мешит ачылды. Самарда бүгүнкү жамгыятта Дин һәм мәгариф исимли фәнний гамәли конференция узды. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары кыскача. Мусульман дүньясы ураза бәйрәмен билгеләп үтә. Америка Кушма Штатлары президенты илнең парламенты АКШ икътисадына ярдәм итү планын тикшерүне дәвам итәчәк дип белдерде. Европа шурасының парламент мәҗлесе Русия һәм Грузия арасындагы хәрби низах нәтиҗәләрен тикшерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Америка Кушма Штатлары президенты илнең парламенты икътисадка ярдәм итү планын тикшерүне дәвам итәчәк дип белдерде. Ул Конгрессны мөмкин кадәр тизрәк хәрәкәт итәргә чакырды. Бүген Ак йортта чыгыш ясаганда Джордж Буш булай диде. Безнең икътисадның киләчәге хөкүмәтнең тәвәккәл адымнарына бәйле. Мәсьәләне хәл итүгә тизрәк тотынган саен икътисади үсеш һәм яңа эш урыннарын булдыруга шул хәтле тизрәк кайтырбыз. Сайланган халык вәкилләре моны эшләргә тиеш һәм мин алар моны башкарып чыгачак дип ышанам. Диде Джордж Буш. 29 сентябрь көнне Конгрессның вәкилләр палаты банкларга 700 миллиард долларлык ярдәм бирүне күз алдына тоткан планны кире какты. Буш парламентның бу карарына канәгатьсезлек белдерде. Зыян күргән банкларга ярдәм күрсәтү канун өлгесе кире кагылгач, АКШтагы финанс базарлардагы бәяләр моңа кадәр булмаган түбән дәрәҗәгә төште. АКШ базарындагы төшенкелек бөтен дөнья буйлап таралды. Бүген Русия фондлар базарында хисселәрнең кыйммәте бераз үсә башлаган, бүген иртән бәяләрнең кискен төшүе аркасында биржалар эшен туктатып торган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Казан, Уфа, Мәскәү һәм башка калаларда ураза гаете укылды. Казандагы төп гает намазы Кылы Шәриф мәчетендә үтте. Уфада Ләлә мәчетендә, Мәскәүдә Җәмиг мәчеттә уздырылды. Мәскәүдәге гаетне Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин үткәрде. Ул үзенең бәйрәм вагызында бәйрәмнең асылын аңлатты һәм соңгы сәяси вакыйгаларга да кагылып китте. Аерым алганда Равил Гайнетдин безнең өчен ватан Русия, Русия мусульманнары ватанны һәр вакыт саклады дип әйтте. Көньяк Осетиядә атышлар башлангач, халыкны яклауга Восток, Көнчыгыш батальон мусульманнары ярдәмгә килде, диде ул. Чын патриотизм милләткә һәм дингә карамый, илдәге барлык халыкларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү рәвешендә булырга тиеш, дип әйткән Равил хәзрәт Гайнетдин бүгенге бәйрәм вакытында. Ураза бәйрәме белән Русия мусульманнарын Русия президенты Дмитрий Медведев, хөкүмәт рәисе Владимир Путин, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре дә котлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа шурасының парламент мәҗлесе Русия һәм Грузия арасындагы хәрби низах нәтиҗәләрен тикшерә. Парламент мәҗлесе башлыгы Луис Мария де Пуч бу тикшерү безнең өчен бик мөһим, чөнки низахка Европа шурасына кергән ике ил керде, диде. Мәҗлес башлыгы бу сөйләшүләрнең максатын ике илне сәяси сөйләшүләр юлына кайтаруда күрә. Җыенда Русиядан килгән зур вәкилчелек катнаша. Алар җыенда чыгышлар ясый. Бу мәсьәлә турында чираттагы сөйләшү Страсбургта 22 октябрьдә үтәчәк. Европа Берлегенең тышкы эшләр министры Хавьер Салана бүген Грузиягә килде. Ул сәфәрен Грузиядә күзәтүчеләрне урнаштыруны башлап җибәрү мәсьәләсе белән башлады. Салана Грузия президенты белән очрашырга тиеш һәм Европа Берлеге күзәтүчеләренә мөрәҗәгать итәр дип көтелә. күзәтүчеләрнең рәсми төстә вазифага керешүе 1 октябрьдә булырга тиеш. Әлеге күзәтүчеләр Көньяк Осетия тирәсендәге буфер зоналарда әлегә йөри алмый. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка Европа Берлеге күзәтүчеләре буфер зоналар чигендәге районнарда гына эшли дип белдерде. Аның сүзләренчә, яклар әле вәкаләтләрне тапшырып бетермәгән. Грузиядә халыкара тынычлык урнаштыру кешеләренең урнашуы турында сулык килешүе кысаларында килешенгән иде. Абхазия бүген мустақиллік күнін белгіләп үтә. Бәйрәмге Русия җитәкчелеге вәкилләре, Русияның кайбер төбәк башлыклары Көньяк Осетиядан һәм Днестр буе төбәгеннән дә вәкилләр килде. Сухумда хәрби парад үткәрелде. 1993 елның 30 сентябрендә Абхазия гаскәрләре Грузия хәрбиләрен куып, республиканы үз контроленә алган иде. Тагын бер елдан Абхазия үзенең мустақиллеге турында игълан итте. Абхазияның һәм Көньяк Осетияның мустақиллеге Русия тарафыннан бер ай элек танылган иде. Беларусь президенты Европа күзәтүчеләренең тәнкыйтенә карамастан, Көнбатышны Беларуска карата кертелгән чикләүләрне гамәлдән чыгарырга чакырды. Беларусь тирәсендәге тимер пәрдә алынырга тиеш дип белдерде Александр Лукашенко. Европа Берлеге һәм АКШ Беларуска кеше хокукларын кысканы өчен чикләүләр, алар арасында президентның сәфәренә тыюлар да керткән иде. Европа даимине һәм хезмәттәшлек оешмасы якшәмбе көнне булган парламент сайлауларын халыкара таләпләргә туры килмәде дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстанда коррупция белән көрәш программасы кабул ителде. Ул 2009-2011 елларга кадәр арада эшләр дип карала. Программаның максаты республикада коррупция белән барган көрәшкә ярдәм итү, ришвәт бирү сәбәпләрен киметү, ватандашлар җәмгыятен бу мәсьәләне шишүгә җәлеп итү дип әйтелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне АКШ Конгрессының вәкилләр палаты йөзләрчә миллиард долларлык коткару планын кире какканнан соң кыйммәтле кәгазьләр базарында ишелү башланды. Dow Jones индексы бер көн ичендә үз тарихында иң зур югалту кичерде. Кушма Штатлардагы финанс кризисы башка илләргә дә тарала. Бу хәлләрне Али Гилми күзәтеп бара.
Кушма Штатлар финанс министры Хенри Полсон тәкъдим иткән коткару планында финанс кризисы нәтиҗәсендә бурычка баткан оешмаларның бурычларын сатып алу каралган иде. Моның өчен Конгресстан 700 миллиард доллар акча сорарга тәкъдим ителде. Планның асылы бик гади иде. Хөкүмәт бурычка баткан банкның бурычларын үз өстенә ала. Бер үк вакытта бу банкның бер өлешенә ия була. Банк исә банкротлыктан котылып кала, эшен дәвам итә, аягына баса һәм кирем китерә башлый. Соңрак хөкүмәт шул киремнән үзенең чыгымнарын каплый. Әмма гади американнар бу планны үнәмәде. Алар аны салым түләүче хисабына Уолл-стрит әрәм тамакларын коткару нияте дип аңлады. Конгресс җитәкчеләре алай түгел дип шандырырга тырышса да барып чыкмады. Вәкилләр палатында нибары 228 конгрессмен уңай, 205-е каршы тавыш бирде. Конгрессменнарны да аңлап була. 4 ноябрьдә аларның күбесе үз урынына кабат сайланырга җыена. Халык фикеренә каршы чыгу кыйммәткә төшергә мөмкин. Коткару планы Конгресста кире кагылу белән кыйммәтле кәгазь базарында ишелү башланды. Уолл-стритның иң танылган индексы Dow Jones бер көн ичендә 770 пунктка төште. Бу индексның 38 еллык тарихында иң зур югалту булды. Ишелү дулкыны шундук Азия, Европа базарларына күчте. Европа банклары бигрәк тә борчыла. Беренчедән алар американ банклары белән тыгыз бәйләнештә тора. Икенчедән Американың торак базары чәчәк атканда кайберләре анда зур акчалар салды. Америкада купкан бу дулкын шулкадәре көчле ки, аның Европага йогынтысы булмый калмас ди. Брюссельдәге Брюгель үзәге белгече Николас Верон. Кайбер белгечләр хәзер Европаның үзенә дә коткару планы булдырырга тәкъдим итә, гәрчә Европа банклары үзара ул кадәре тыгыз бәйле булмаса да. Беренче чиратта үзәк һәм көнчыгыш Европа илләренең банк системына куркыныч яны. Әйтик, Болгарстан, Румыния, Балтик илләре болай да акча кытлыгы кичерә. Алар көнбатыш илләреннән кредит алырга мәҗбүр. Кредит шартлары исә көннән-көн кырыслана бара. Хәзер бар дөнья буйлап хөкүмәтләр һәм үзәк банклар финанс базарына ышаныч кайтару өчен чаралар күрергә тырыша. Сишәмбедә Японияның үзәк банкы финанс базарына өстәмә акча чыгарды. Франция президенты икътисади киңәшчеләре белән гадәттән тыш утырыш үткәрде. Русия биржаларында алыш-биреш берничә сәгатькә тукталып торды. Шулай да дөнья җитәкчеләренең күзләре бүген Вашингтонга текәлгән. Алар американ хөкүмәтенең яңартылган коткару планына өметләнә. Ни генә әйтмә, бүген Кушма Штатлар 300 миллион мөштәридән торган дөньяның иң эре базары булып тора. Дөнья җитештерүчеләренең күбесе үз товарын шушы базар өчен җитештерә. Әгәр американ икътисадында озакка сузылган һәм тирән төшенкелек рецессия башланса, ул ишелеп үзе артыннан бар дөньяны ияртә ала.
Казанда узган ураза гаетенә килүчеләрнең күпчелеге яшьләр булган. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый хәтта үз вагазендә бу нисбәттән махсус сүздә кузгатып киткән. Яшьләрнең дингә күпләп тартылуы диндар яшь кешеләрнең саны картлардан да артып китүен сөйләде ул. Шулай иттереп, Татарстанның үзәк мәчетендә дуга кылырга килүчеләр бүген гает вагазендә яшь мөселманнар турында да ишетте. Халык фикерен өйрәнүчеләр дә Казанда татар яшьләре арасында диндарлык артуын күрә. Бу вазгыять турында мөфти һәм яшь мөселманнар ни уйлый? Балаларның дингә килүе ата-аналарны борчуга салмыймы? Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Соң арада халык фикерен өйрәнүчеләр дә, психологлар да, милли зыялылар да, мәчеткә йөрүчеләр дә, йөрмәүчеләр дә, гыйбадәтханәләргә яшь кешеләрнең килүен күрә. Аеруча бу мөселман һәм татар яшьләренә кагыла. Быелгы бәйрәм вагызында Кол Шариф мәчетендә Татарстан мөфтие Госман хәзрәт махсус рәвештә шул темага кагылып узды.
Күз алдыгызга китерегез, менә мәчеттең яртысыннан күбрәге төнге кичке сәгать 9-ларда 11-гә кадәр яшьләребез тарих намазларында 20 рәкъят тарих намазларын укып бер силкенмише гыйбадат кылдылар. Тасбихлар әйттеләр, кулларын күтәреп, "Я Раббым, безгә дәннәтеңне насиб ит, Я Раббым, җәһәннәм утыннан сакла безне" дигән сүзләрдә амин дип җылы-җылы тордылар. Һәм дә Рамазан аеның актык көннәрендә, шушы кадер кичәләрендә Коръан хатим кылган вакытта да мин монда булдым. Коръан хатим кылган вакытта алдымда бер 4 бик яш егетләр. Булар нинди егетләр икән, булар кая укыйлар икән, нишегерә икән дип сорармын әле шулардан дип ниятләнеп куйдым. Кадер кишәсенең намазы беткәннән соң шушы егетләребез китмише утыралар. Утыралар гына түгел, кулларын күтәреп, күз яшьләре белән җылыйлар.
Татарстан мөфтие яшьләрнең динилегенә һәм диндарлыгына сокланган, соңыннан аларның әтиәниләренең дә дингә мөнәсәбәтен сораган. Шул турыда Госман хәзрәт Исхакый мөфти Татарстанга һәм бар дөньяга яшьчин каналы аша таратылучы туры эфирдагы Рамазан гаете бәйрәме вагазендә сөйләде.
Энем синең әле әтиәниләрең намаз укыймы дисә, юк укымыйлар. Икенчесе әйтә, сәхәр вакытында аларны уятмыйбыз дип пеш белән күп итеп ашыйбыз да, сәхәрдә суына ишәбез дә, әтиәниләребезне уятмыйбыз диләр. Әтиәниләре әле намазга килмәгән, әтиәниләре мәчет юлын тапмаган, ләкин шушы балалар 20-25 яшьлек балалар җылы-җылы тиннәр белән намаз укыйлар. Бу түгелме хикмәт? Бу түгелме бәхет, мөхтәрәм җәмәгать? Татарстан диния назараты имамнар, казыйлар, мөхтәсибләр, мәдрәсәләр яхшы эшләүнең нәтиҗәсе түгел бу җәмәгать. Аллаһ Таала аларның күңеленә салган. Ә шушы ата-бабаларының, борынгы бабаларының дуалары, аларның кылган дуалары, аларның "Я Раббым, балаларыма, ыныкларыма тәүфик бесәң иде, сәҗдә әһелләре булса иде" дип кылган дуалары кабул булып, берничә буын аркылы менә шушы яшьләргә ирешкән. Күзеңнән яш чыгару аның өчен нинди иман кирәк? Шуның өчен өметебез бик зур, җәмәгать. Өметебез бик зур, күңелләренә авыр алмасыннар. 70-80 яшьлек әби-бабайларда гына түгел, менә шушы хәтта 50 яшьлек бездә дә түгел, безнең буыннан соң килгән балаларда.
Да Гүлнара Мөхәммәт шинанды еш кына мәчеттә күрергә туры килә. Шулай ук аның дуслары, иптәшләре дә мәчеткә яшри икән.
Хәзерге вакытта мәчеткә яшьләр бик күп йөриләр.
Гүлнара мөфти Госман хәзрәт Исхакый кебек үк тарауихка яшьләрнең еш йөрүен һәм аеруча Рамазан аенда дин белән кызыксынуларын, уразаны шактый күп тота башлауларын әйтә.
Минемчә, Рамазан аен яшьләр менә башка айлар белән чагыштырганда, уразаны һәм инде Рамазан аен алар өчен чыннан да шундый изге ай булып санала.
Тик ураза тотучы яисә намаз укучы аеруча мөселманча киенеп йөрүче кызларга өлкән туганнарының килешмәгән фикерләрен ишетергә туры килә икән.
Элеке вакытта безнең әби бабайларыбызга ислам динен тутырга ярамаган. Шуңа күрә хәтта әтиләребезгә дә инде алар хәзер дә кызыксынмый, аңламый да алар. Аларның дәрәҗәсе андый түгел. Ике дус кызым бар, алар ял кия башлагач әтиләре бик каршы булды. Һәм әйттеләрен ял киеп йөрмә, кеше күлдереп йөрмә.
Гөлнара өлкән буын кешеләре әтиләр һәм әби бабайлар дингә каршы сәясәт һәм идеология вакытында тәрбияләнгән дип саный. Билгеле артист Фәни Җиһаншаның да туганнары шундый. Аның үзен исә яшь дуслары дингә китергән булган. Ул үзенә карата динилегенә каршы туганнарыннан начар тәэсирне әллә ни сизмәгән. Тик яулыклы кызларга туганнары тарафыннан кырын карашны ул сизгән.
Мәсәлән, минем дә гаилә дини түгел. Төрлеләр бардыр. Но мин бер гаиләне белән берничә гаиләне җибәрләндем мәдрәсәсен яулагын сал дигән.
Сония Калимуллина Казанда яши, ул 50-гә якынлашып килә. Аның ире һәм үз туганнары, абыйлары энеләреннән аермалы буларак 23 яшьлек улы тәмәке дә тартмый, аракы да эчми һәм еш кына мәчеткә бара икән. Ул улының мондый эшчәнлеген әтисе ялгышын кабатламасын өчен куәтләп тора.
Хәзер күбрәк яшьләрне тартыла дингә. Аларның фикерләре дөресрәктер дип уйлыйм. Элек дин битенден иткән, тыелган, хәзер инде андый тыюлар юк. Үлкен кешеләрнең күбесе шул эшчелеккә иткән.
Якыннарының эшчелеге Сония Калимуллинаның җанына тигән. Шуңа күрә улының диндарлыкка тартылуына ул сөенеп бетә алмый. Аек булыр. Кеше арасында мәсхәрәгә калмас дип сөенә.
Начар юлга кермәскә хәзер эш кешелек белән шөгыльләнмәскә, наркомания белән фикерем шундый.
Казанда бит исрек улларының кызларының күсәген ашап торучы ата-аналар да шактый. Тик Мәсхуд Садыйков андыйлардан түгел. Чөнки Ходай аларның гаиләсенә бала бирмәгән. Ул тормышын үз гаиләсе шикелле иттереп, мәчеттә аралашып уздырырга ярата. Мәчет карты Мәсхуд Садыйков яшьләр мәчеткә килүе эстафетаны алмаштыруга тиң дип искәртә.
Мәчетебезгә йөрү яшьләрнең йөрүе бик кирәк. Картлар гына мәчеткә йөрсә, аннары ул бит безнең динебез үзелеп кала. Ул эстафетаны бирү кебек.
Татарстан мөселманнарының юлбашчысы Мөфти Госман хәзрәт Исхакый Рамазан гаете бәйрәм мөрәҗәгатендә яшьләр үрнәгендә аларның әтиәниләренә дә дини йолаларны хөрмәт итәргә яки аларга кайтырга тәкъдим итә. Госман хәзрәт Исхакый яшьләрне өлкәннәргә үрнәк дип саный.
Инде әгәр дә безнең әтиәниләребез шушы балаларыннан карап үрнәк алмасалар, алар сәҗдәгә басмасалар, Аллаһ Тәгала Коръан Кәримендә әйтә: "Кемдә кем әгәр дә диннән кайтса, мөртәт булса, Аллаһның әмеренә буйсынмаса, сезне юк итеп сезнең урыныгызда сездән дә хәерлерәк кавымнарны китерермен" ди Аллаһ Тәгала. Үкенечтә калырбыз әгәр дә үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбыз шушы һидаятта булып та, без үзебез шушы һидаят нурын таба алмаган булсак.
Сез Казанда узган гаит бәйрәменнән тавышлар һәм яшьләрнең мәчеткә еш килүе турындагы Казан мөселманнарының, яшьләрнең үзләренең, ата-аналарының һәм мәчет картының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Рамазан бәйрәме алдыннан гына Оренбур өлкәсенең Куандык шәһәрендә яңа мәчет ачылды. Яңа мәчет кенә түгел, шәһәрдә беренче мәчет тә ул. Моңарчы Куандык мөселманнары бер иске йортта гына җыела ала иде. Оренбур шәһәрендә исә бәйрәм көнне Сөләймәния мәчетенә килүчеләрнең күбесе мәчет канаты астында эшләүче татар музейына да кергән. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова.
Рамазан гаете көнне Оренбур өлкәсенең Езгә якын мәчетендә азан тавышы яңгырады. Матур кояшлы көндә озан тавышына кушылып, кошлар да сайрады. Гаеткә бер көн кала Оренбур Швейцариясе дип аталган Куандык шәһәрендә мәчет ачылды. Аллаһы йорты төзү өчен Куандык мусулманнарына 20 ел кирәк булды, диде мөфти Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин.
Алхамдулиллаһ, бу елыбыздә Рамазан аенда Оренбур мусулманнарының дини зиратында бер шатлыклы вакыйга булды. Куандык шәһәрендә тантаналы рәвештә яңа мәчет ачылды. һәм бу мәсҗитне төзүдә күп өлеш керткән халыкларны берләштереп, шу мәсҗитне салып бетерүдә күп хезмәт салган Риф Файзрахман улы Ханнанов бу җыелышны алып барды һәм бу җыелышта шу мәсҗитне төзүдә күп өлеш керткән ярдәмчеләргә мактау кәгазьләре бирелде. Куандык мусулманнар өчен бик зур шатлык, чөнки бу көнне алар узак еллар төзимсезлек белән көткәннәр иде. Инде Аллаһка шөкер, гает намазлары шу зур якты яңа мәсҗитләрендә үткәреләчәк. Моңа кадәрле Куандык шәһәрендә мәсҗит бер йортта гына иде, инде ул йортта искергән, анда күп халык сыймый иде. Шул йорт янында җир бар иде, шул җирдә күп узак еллар, бер 20 ел буладыр инде шул мәсҗит саларга. Тырышып-тырышып карадылар. Инде Аллаһка шөкер, бу көнне дә күрергәннәр җитте. Бу мәсҗитне төзүдә күп оешмалар үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Һәм шулай ук авыл хуҗалыклары да, һәм шәхси халыклардан да шу мәсҗит төзү өчен садакалар җыелып, бу рәвешле бу мәсҗит салынды. Аллаһка шөкер, Алла Таала бу елыбызда насип итте. Ил тынычлыгында, сәламәтлектә Алла Таала кушкан уразаларны туттык. Ураза бәйрәмнәре Кутлы мөбарак булсын. Һәммәләрегездә тәбриклеймин. Алла Таала исәнлек биреп, гомербезне дәвам итәргә насип булсын.
Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, Куандык шәһәрендә бу бердән-бер мәсҗит саналса, район буенча аларның саны 7-гә җитә. Оренбургның үзендә 5 мәсҗит эшләп килә. Шуларның берсе татарлар күпләп яшәгән урында Сөләймәния мәсҗите урнашкан. Рамазан айында да әлеге мәсҗиттә иң күп ифтар ашлары үткәрелде. Әлеге мәсҗитнең тагын бер үзенчәлеге бар. Мәсҗитләр арасында анда татар халкы тормышын чагылдыручы бердән-бер музей эшләп килә. Мәсҗитнең үзенә 400 ләп кеше сыя. Бүген бәйрәм көнне мәсҗит каршындагы музейга керүчеләр дә бик күп булды, диде Сөләймәния мәсҗитендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә Әбүбәкерова. Әлеге музей экспонатлары белән мин милли авыл комплексында ачылачак татар йорты музее белән дә уртаклашам, диде Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген менә зур бәйрәм. Шыгырым булып хаҗдагы кебек тыгызланып тулалар, коридорларга да торалар, шулар белән бергә ул 400 булыр.
Бүген бәйрәм көнне кирдләрме кызыксындылармы?
Кызыксынган кешеләр күп. Карыйлар, балачагалар да бар, кызыксыналар музейлар белән. 500-дән артык экспонат бар. Хәммәсе дә бик борынгы.
Татар йортына ниләр бүләк итмәкче буласыз?
Татар йортына бик күп кенә әйбер әзерләп куйдым. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Менә бер иске комод әзерләдем. Бер әбинең иске, бик борынгы ефәктән эшләнгән гүәл бирәм, иске латун комган бирәм, Алла бирса, ике сөлге әзерләп куйдым.
Озан сөлгесем.
Ие, бирербез Алла бирса. Һәммә безнең мусулман туганнарыбызга саулык, сәламәтлек булсын. Эшләре уң булып, тәннәре сәламәт булып, киләсе ел Рамазан шәриф айларын да шулайтып куанып, шатланып каршы алып, Алла Тәгалә алдында зур савапларгә ирешүләрен теләр идем.
Шулай итеп, Сөләймәния мәсҗитендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова татар йорты музеенда үз экспонатлары белән байытачак. Әкеш белән Оренбурлылар меңгә якын тамашачы сыйдырган өлкә филармониясының театрлаштырылган зур концертка җыела. Рамазанга багышлаган мондый концертларны Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары 18-нче тапкыр үткәрә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарда бүгенге җәмгыятьтә дин һәм мәгариф исемле фәнни-гамәли конференция узды. Анда чыгыш ясаучыларның күпчелеге православиене мәктәпләрдә укыту кирәклегенә басым ясады. Конференциядә төрле кызыклы фикер белешү нәтиҗәләре дә игълан ителде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Докладлар белән Самар педагогия университеты профессор Екатерина Ягафова, Алманияның Люс Виксбург шәһәреннән педагогия университетының теология кафедрасы профессоры Бернхард Грюмме, Самар дәүләт архитектура төзелеш университеты профессоры Наталья Мөхәммәтшина, Самар өлкә мәгариф министрлыгының баш белгече Дамир Гатиннар зур докладлар тоттылар. Галимнәрнең фикерләре төрле булсалар да, нигездә ике яссылыкта узды. Дамир Гатин мәктәпләрдә, югары уку йортларында фәннәр тарихын укытуны алга куйса, калганнары христиан православ сабакларын дәрес итеп кертүне алга сөрделәр. Наталья Мөхәммәтшина махсус бу семинарга 400 студент арасында тикшерү уздырган. Дистәләгән сораулар буенча 200 этник христианнан һәм 200 этник мөселманнан җаваплар тупланган. Студентларның 59% дини мәгълүматны лекцияләр һәм семинарлар аша тыңларга тели. Дин әһелләре белән очрашырга студентларның тик 30% гына риза. Ә менә яшьләрнең 12% дин әһелләрен аудиториядә бөтенләй күрәсләре килми. Этник православлар арасында дини мәгълүматтан соң мөселманнарга тик 10% гына хөрмәт белдерә. 7.5% яшьләр мөселманнарга ширкану хисе уята диләр. Ә 5%-ында гомумән күрә алмау агрессив кешеләр уяна. Профессор Наталья Мөхәммәтшина шундый нәтиҗә ясый. Югары уку йортларында белем бирү башка культураларны һәм башка диннәрне белүгә юнәлтелмәгән. Сыраулар буенча китерелгән күп саннарны җентекләп карап чыккач, шундый шик туа. Сама шартларында православ һәм мөселман яшьләренең түземлелек, бер-берсенә олуг хөрмәт, төпле һәм какшамас нигез ташында басып тормый. Ике поляр диндәгеләр бер-берсенә толерантность күрсәтергә әзерләр, ләкин дә кыл өстендә торган әзерне теләсә кайчан, теләсә кем, теләсә ничек, җибәрүе бар, бурып җибәрүе бар. Яш галимә Ольга Фирсовада 10-нчы сыйныф укучылары арасында уздырылган тикшерүләре белән уртаклашты. Укучыларның 46% дини дәресләргә йөрергә теләкләре юк. Балаларның 28% дин бөтенләй кирәк түгел дип саныйлар. 20% иң мөһиме акча дигәннәр. Барлык чыгышлар арасында Алманиядән килгән профессор Грюмме әфәнденең доклады айрыча әһәмиятле булды. Безнекләр тик православ дәресләре дип туксалар, алман профессоры Германия мәктәпләрендә дин сабакларын укытуны бәйнә-бәйнә сөйләде. Ләкин дә бит Германиядә класс дин дәресендә 3-4 төркемгә бүленә. Православ, иудей, ислам төркемләренә, атеистларга этика дәресләрен укыталар. Дәрестә бала үзенең ни өчен Аллага ышанмавын аңлата алса, укытучы аңа начар билгесе куймый. Безнекләр дин мәдәниятының бер өлеше дип тәкрарласалар, профессор Бернхард Грюмме Германиядә алман җәмгыятендә икътисад, мәдәният, дин мөстәкыйль кешеләр дип дәлилләде. Һәм Германиядә бер дингә дә өстенлек бирелми. Дәүләт тарафыннан диннәргә караш тигез. Германиядә бүген 3 миллион 500 мең мөселман яши. Мин профессор Бернхард Грюммега түбәндәге сорауны бирдем. Чын немецлар арасында ислам динен тотучылар бармы диюмә? Бар, һәм елдан-ел ислам динен кабул иткән немецлар саны арта бара, диде Грюмме әфәнде. Самарга нинди уйлар белән килдегез, һәм нинди хисләр белән кайтып китәсез, диюмә? Алман профессоры, Самарда дин һәм көчле милләтчелек янәшә бара икән, диде. Дин белгече булса да, теология профессоры Бернхард Грюмме Русиядә татарларны көчләп чукындыру турында берни дә белми. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлыкларында тыңлау мүмкін. Бірге болық.